Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda i ove subote 16. novembra. Sa vama jutros u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Lep početak jeseni, vetar raznosi lišće, a godine, naše vreme, ovde i sada. Danas Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dan obnove hrama Svetog Đorđa, u narodu poznat kao zimski Sveti Georgije ili Đurđic. U Homolju na Đurđic ljudi nisu radili zbog zdravlja, u vranjskom kraju žene nisu prele vunu da vukovi ne bi krali ovce. U Leskovcu na Đurđincu nisu češljali decu da ih vuk ne bi ugrabio. U Šumadiji je danas Đurđic česta slava. Po podacima Šumadijske eparhije iz 1998. godine, Đurđic je treća slava po učestalosti, a Đurđevdan četvrta. Zajedno, Đurđic i Đurđevdan su na drugom mestu po broju slovara, odmah posle Nikoljdana, a pre Aranđelovdana. Novembar se drži za mesec kućanskih slava, jer u njemu ima čak 22 slavska dana. Eto, poštovani slušalci, malog podsjetnika za ono što beležimo i čuvamo danas, a bit će u toku današnje emisije još priča o običajima i verovanju našeg naroda. Vaši pažnji posebno preporučujemo razgovor sa našom današnjom gošćom, oftalmologom, doktorkom Dijanom Kostić. Ona će nam se pridružiti negde oko 6:30, pa ukoliko imate pitanja za našu gošću, pozovite broj 011-3229-653. Teme o kojima ćemo razgovarati su najčešće jesenje infekcije oka, koliko su uspešne laserske intervencije u otklanjanju dioptrija i o drugim temama i problemima vezanim za bolesti oka. Tu su i druge rubrike, servisne informacije. Za početak, pravo da otvori ovo naše druženje i jutrenje imaju vesti. Sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Muziku je odabrala Ivana Đorđević. Nemojte da spavate, ostanite sa nama na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Lakše je kada se zajedno razbudimo. Dobro jutro. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Skupštini Srbije održana je druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo evropskih parlamentaraca i nevladinih organizacija. Naredna runda međustranačkog dijaloga trebalo bi da bude održana 13. decembra. Predsednik Vučić očekuje da u poslednjem kvartalu ove godine Srbija ima rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. Bivši predsjednik Bolivije Evo Morales rekao je u intervju za Reuters u Mexico Cityju da su mu Sjedinjene Države ponudile avion za bekstvo iz Bolivije. Proterani bolivijski predsjednik Evo Morales rekao je da bi se novi izbori mogli održati i bez njega. U većini zdravstvenih centara i domova zdravlja više nema vakcina protiv gripa. Iako je za ovu godinu obezbeđeno skoro 300.000 vakcina, što je 50.000 više nego prošla. U institutu Batut kažu da će problem rešiti preraspodelom zaliha ili kupovinom novih količina. Tri automobila izgorela su na parkingu u ulici Patrisa Lumumbe u beogradskom naselju Karaburma. Vatra izbila u automobilu Fiat Stilo i proširila se na parkirana vozila. Kako saznajemo, nema povređenih, a uzrok požara i dalje nije saopšten. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe Asvela sa 74:72 nakon produžetaka u Štark Areni u meču 8. kola Evrolige. Narednu utakmicu u elitnom takmičenju Crveno-Beli igraju protiv Albe u Berlinu. Vreme danas. Posle mesimično maglovitog jutra, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, duvaće Košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 16. novembra 1858. godine u Srbiji su održani prvi izbori za narodne poslanike. U početku je jedan poslanik biran na 500 poreskih glava, a pravo glasa imao je svaki Srbin koji je napunio 21 godinu i plaćao porez. Javno izjašnjavanje za izbor poslanika važilo je do 1888. godine, kada je Ustavom uvedeno tajno glasanje. Krajem 19. i početkom 20. veka pravo glasa imalo je oko 550.000 birača. Na današnji dan 1880. godine u Petrogradu je rođen Aleksandar Blok, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog simbolizma. U književnost je ušao 1904. godine zbirkom poezije Stihovi lepoj gospi, a njegova najpoznatija poema, Dvanaestorica, objavljena je 1918. Slušamo pesmu Užasne su večeri hladne.
Užasne su večeri hladne, vetar što drhti od nespokoja i drumom uznemirujući šum nestvarnih koraka bez broja. Ko sećanje na bolest skorašnju, hladna je svitanja pruga. Pouzdan znak da smo u vlasti neraskidivog nekog kruga.
16. novembra 1912. godine počela je Bitoljska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Turskim jedinicama od oko 40.000 vojnika suprotstavila se Prva srpska armija sa 70.000 vojnika. Pobjeda je izvojevana zaslugom Drinske divizije pod komandom generala Pavla Jurišića Šturma. Posle bitke kod Bitolja, Vardarska Makedonija je oslobođena od Turaka. Na današnji dan 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Prethodno je Austro-Ugarska peta armija, nastupajući kroz Mačvu i Pocerinu, počinila pokolje civilnog stanovništva. Ubijeno je oko 50.000 dece, žena i starijih osoba, a dvostruko više je odvedeno u logore. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje borca Radoslava Vestića.
Povlačenje danonoćno, oko 2 meseca je povlačenje bilo, po teškim okolnostima, konji su bili umorni, morali su pešaci da izvlače topove na svojim rukama. I seljaci i seljanke su dolazile u pomoć artiljeriji da pomognu da se izvučemo, pa smo noću se odmarali, a danju štitili pešadiju da se povlači. Sve do Kolubare.
16. novembra u ranim jutarnjim časovima Kolubarsku bitku, koja se i danas proučava u vojnim školama, otpočeo je general Živojin Mišić.
Još nije ni zazorilo, ceo štab je na nogama. Malo ko da je spavao. Nervoza i uzbuđenje ovladali duhovima. Sad ima da se odluči. Ili će Srbija postojati kao nezavisna država, ili će njenu slobodu Poćorek podneti pred noge austrijskog prestola. I tačno u 7 časova.
Vojnici, mi smo ovde došli da branimo našu nejač i naša sela. Mi smo ovde došli da ginemo za otadžbinu.
Toliko otprilike govori, a onda komanduje.
Komandanti bataljona ispred svojih bataljona, komandiri četa ispred svojih četa, ja ispred vas.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
D'un homme parle comme personne. Il faut seulement savoir les regarder. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils nous donnent. Ils sont curieux, il faut se l'avouer.
Compliqué.
Poštovani slušalci, želimo vam još jedno dobro jutro u 5 sati 15 minuta i donosimo još malo atmosfere zabeležene na ovogodišnjem Satira Festu. Svoje aforizme čita Goran Matić, koji živi i radi u Temišvaru.
Svaka ti je ka Njegoševa, vredi 20 dinara. Ako je svet nastao iz haosa, očigledno je da su Srbi najstariji narod. Životinska farma, nekad lektira, danas reality program. Nekad je policija pratila samo lopove i kriminalce, hej, došlo vreme, sad prate i mene. Naši fudbaleri se bore protiv globalizacije tako što se više ne kvalifikuju na jedno evropsko prvenstvo. I za kraj, od kad sam postao vegetarijanac, jedem samo viršle, paštete i suhomesnato, jer tu sigurno nema ni trunke mesa.
Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, dell'uomo che sorveglia il cielo, non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro. L'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì senza legami colorate e immobili così, senza legami colorate e immobili così. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.
Slušalci, 5 sati i 19 minuta u ovo mračno svanuće, evo i par reči o današnjoj vremenskoj prognozi. Jutros najhladniji požeški kraj, temperatura oko 4 stepena, a u Sjenici, gde smo navikli da uvek bude najhladnija temperatura, jutros oko 10 stepeni. U Beogradu, Valjevu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu oko 15. U drugim krajevima Srbije između 5 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće do 23. Iako će biti promenljivo oblačno, neće biti kiše, jer će duvati koševa, a na jugu Banata povremeno i olujne jačine. Takvi su nam vremenski uslovi, poštovani slušalci, ovog 16. novembra. A kako su izgledale dečje igre i život u Beogradu davnih, mada i ne tako davnih, 60. i 70. godina prošlog veka, podsjetit će nas Nadežda Laketa. Nakon Nadeždinih čućemo i sećanja dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Televizor. Radio Beograd je uvek bio uključen u našoj kući, a mene je lično budilo dobro jutro deco sa crkutom ptice umesto časovnika. Tih davnih godina televizori su bili retkost, mada su stidljivo i odlučno plavili domove u mom komšiluku. A oni čija su se deca družila, preferirali su jednonedeljnu sedeljku sa đakonijama ručne izrade u seriju Dugo toplo leto sa Paul Newmanom kao Ben Quickom te omiljenim Orsonom Wellsom i Joan Woodward. Taj dugogodišnji serijal je zaustavljao dah mnogih mama i devojaka, a deca su sa poda poređena kao apotekarske tegle, polako tonula u san na svu sreću po vunenom tepihu koji se podobavezno prostjero ispred televizora. Osim Disneyev i crtača i westerna, moji drugari i ja nismo puno marili za magičnu kutiju, nego samo za živu igru zvanu Da li mogu napolje. Napolje u mom slučaju je bila igra kauboja indijanaca oko pomoćnog partizanovog stadiona čijeg smo čuvara zvali Čikica. Čikica je bezuspešno pokušavao da nas stigne i protera sa lepo pošišanog terena, a nama je isti služio za direktni sukob prsa u prs. Mislim da Čikica, kome sam zaboravila ime, nije se trudio da nam prekine igru na terenu stadiona, nego je kao glavni odgovorni sudija završavao utakmicu sa sve pištaljkom, jer je zalazeće sunce najavljivalo završetak dana i početak večeri, a to je za dobronamernog sportskog radnika u penziji sa sigurnošću značilo da sva deca moraju otići kući. Kauboji su imali komplet opremu zajedno sa pištoljima na metkići, dok je nas indijanaca bilo mnogo više. Mazali smo po dve štrafte i malinom, koji je čudno nestajao iz mnogih kuća, pleli sitne perlice i vezivali oko glave gde su mame u radnji pozamanterije na Slaviji često kupovale, a deku golubara molili za otpala golubija pera koja smo zabadali u trake šarenih perlica. Rasecali staru ćebad za pončo, a kolutove opšivaka raznih namena obmotavali oko novih kožnih papuča, tako da su nam i dodole mogle pozavideti. Tada je Topčiderska šuma imala iza svakog drveta svog indijanca. Uvek smo pobeđivali, ne zato što nas je bilo više, nego zato što smo u bežanju imali i napad kao skrivenu taktiku. A sve zbog toga što su kaubojski metkići umeli dugo, dugo da bole. Prošlost je prijatno zaspala u sadašnjost, a sadašnjost u tačnoj zrelosti.
Bum, 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 bum Više puta sam se u ovim beleškama samohvalisao kakvi su bili programi za predstave kad sam ih i ja pravio i uređivao pod nazivom Mars Dramatika. Ili kakvi su programi i plakati bili kad ih je dizajnirao pokojni arhitekta Slobodan Mašić, a moja malenkost pripremala za štampu. A ove subote pokušat ćemo da kažemo koju o tome kako izgledaju i čime se odlikuju programi za predstave dan danas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bivši urednik programa Bez sujete, koju u stvari i nema, može slobodno da kaže da su današnji programi vrlo dobri, čak odlični. Ove ocene ćemo pokušati da dokažemo na primjeru programa za predstavu Uobraženi bolesnik od Jean-Baptiste Poquelin de Moliera u režiji Jagoša Markovića. 80 i neke ja sam pravio program za predstavu Sumnjivo lice iz pera oca srpske komediografije Branislava Nušića u režiji istog Jagoša Markovića. I on mi je, Jagoš Marković, na prijemu posle premijere prišao da mi čestita, rekavši da je to najbolji program koji je do sada imao. Ne znam šta je maestro Jagoš Marković rekao uredništvu programa za predstavu Uobraženi bolesnik, a uredništvo čine Jelena Kovačević, moj kolega dramaturg Miloš Krečković, Periša Perišić i umetnički direktor pozorišta, reditelj Gorčin Stojanović. Šta je njima rekao Jagoš? Ne znam jer nisam bio tamo, ali ja im dušam čel od srca čestitam. Program, da kako potpisuje agilna direktorica teatra Tamara Vučković-Manojlović. Od mnoštva tekstova u ovom bogatom katalogu, ako tako sme da se kaže, ja bih izdvojio tekst koji je napisala Jelena Kovačević, a to je svojevrsna biografija Molijerovog doba. U programu su brojne fotografije iz predstave, a na naslovnici je slika glavnog glumca Dragana Mićanovića, koji tumači lik Aragona, odnosno Uobraženog bolesnika. A mi smo ovog talentovanog glumca u bifeu pozorišta zvali po nadimku Lozničanin, jer je Dragan na pozorišnu akademiju došao iz Loznice, na koju je bio ponosan, a zašto i ne bi. U predstavi igraju Elisaveta Seka Sabljić, Bojan Dimitrijević i legendarni Vlasta Elisavijević, najstariji srpski glumac. U programu su i bogate biografije stvaralaca Uobraženog bolesnika, biografije reditelja glumaca, scenografa, kostimografa, koji su priređene na seriozan, gotovo naučni način. Program košta svega 200 dinara.
Zajdi, zajdi, Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Sredina novembra, subota 16. novembar. Ukoliko niste, poštovani slušaoci, ostavili kupus da se kiseli ili turšiju, poslednji je čas. Aleksandra Vukićević razgovarala je sa doktorkom Bojanom Mandić, od koje saznajemo kako se ispravno kisele voće i povrće, kako se vrši fermentacija i zašto je važna. Nakon toga, poštovani slušalci, čućete neka verovanja srpskog naroda o kupusu, koje je zabeležio Veselin Čekanović, a čitaju Aleksa Kovačević i Andreja Simonović.
Procesom fermentacije nastaju dobre crevne bakterije, kako ih sad nazivamo probiotici, odnosno laktobacilusi. Laktobacilusi, znači, nastaju dejstvom, oni prosto kao hranu koriste šećer iz povrća i voća i pri tom metabolizmu kao nus efekat korišćenja šećera stvara se mlečna kiselina, odnosno laktatna kiselina, koja upravo daje kiseli ukus tim namirnicama, tako da možete dobiti kisele krastavčiće, kiseli kupus, a da niste dodali sirće. To je jako važno zbog toga što je to najprirodniji, najbolji način unošenja probiotika. Znači, mnogo bolje nego kada unosimo probiotike koje kupite u apoteci, koji su stajali po nekoliko meseci na rafu i tako dalje. Znači, vrlo je pitanje koliko zaista probiotika ima u tim kapsulama koje kupite u apoteci, a zato je, kažem, mnogo, mnogo bolje jesti prirodne probiotike iz fermentisane hrane. Sad ima neka dva procesa. Ako stavljate celo povrće, znači celo onako kako ga i kupite, stavljate u čiste tegle, ne smete da gurate jedne na druge, nego prosto da imaju dovoljno mesta. Pravite slan rastvor i to je uglavnom na 1 litar vode stavlja se 1-3 ravne kašike soli. Znači, dobije se jako slani rastvor, ali on je veoma bitan zbog toga što so izvlači vodu iz povrća, služi kao jedna vrsta konzervansa, znači, jer ovde ne stavljate konzervanse i ne dozvoljava ulazak previše kiselnika u tu vodu i to je upravo taj proces konzervacije. S druge strane, ako uzimate povrće ili voće koje je seckano, ribano ili kako već hoćete, znači, ne treba vam voda, nego prosto, na primjer, na 5 kg povrća doda se 2-3 ravne kašike soli. Pustite da sol odradi svoje, znači, napravit će se voda i nekada ima i previše, čak nekada i suri iz tegle, samo pustite prosto. Znači, i kada ste tako napravili te tegle, ostavite na sobnoj temperaturi. Da li će to biti 2, 3 ili 7 dana, zavisi od onog koji želite ukus da postignete. Znači, svaki dan probate malo, onako malo parče povrća i kada dostigne kiselost koju vi želite, kažete, ok, to je to, završavam proces fermentacije, zatvaram tegle poklopcem koji ste dobro oprali, sterilisali i onog momenta kada zatvorite, znači, proces fermentacije staje. Onda je vrlo važno kakvu tegle držati na hladnom mestu, što je sad malo problematično. Ljudi koji žive u stanu, vrlo je teško postići, znači, tu hladnoću koja je potrebna fermentisanoj hrani, znači, ili je čuvati u frižideru ili u podrumu koji je zaista hladan.
A ukoliko nemamo te mogućnosti, deluje da nije komplikovano tokom čitave zime po potrebi napraviti dve, tri tegle, onoliko koliko možete staviti u frižider.
Jeste, znači, samo je to pitanje koliko su nam dostupno u tom trenutku to povrće ili voće. Znači, kod voće je interesantno da dobijete jedan kao neki kiselkasti sok, ali koji vrlo osvežava, vrlo, vrlo je ukusan. Vrlo je važno reći kod voće da je proces fermentacije kratak zato što ima obilje šećera, pa laktobacilusi bujaju u toj sredini gde ima obilje hrane i onda stvaraju obilje mlečne kiseline koja daje taj kiselkast ukus. Znači, za voće dovoljno je 1-2 dana i to je to. Dok za povrće, na primjer, treba od 3 do 7 dana. Kažem, zavisi od toga koliko ste soli stavili. Često ljudi kažu, jao, pa će to biti preslano, da li je to mnogo soli. Međutim, upravo ta so više deluje kao konzervans. Znači, pre svega je tu kao konzervans, jer ako voda nije dovoljno slana, povrće će se pokvariti. Kod fermentisane hrane se dešava da se jave tako neke promjene na tom gornjem sloju, ako povrće nije potpuno uronjeno u vodu. Znači, to vam je ono kada na primjer, stavljate kiseli kupus, pa kaže stavite nešto teško preko, znači da upravo te glavice ne bi plutale na površini. Tako i fermentisana hrana, znači mora biti potpuno potopljeno vodu. E sada, znači, kada uklonite buđi plesan, opet ne znači da se ta tegla pokvarila. Ako pomirišite teglu i osjetite da je lep, prijatan miris vode, slobodno probajte to povrće. Međutim, ako osjetite da voda sama ima neprijatan miris, onda to je to definitivno se pokvarilo. Znači, nemojte ni pokušavati da spasete to povrće, jednostavno pokvarilo se. Da li je to zato što je bilo mnogo toplo ili niste dobro zatvorili teglu, sad eto, to je pitanje. Često ljudi ovdje kada i kupuju razne i uopšte i stavljaju sami zimnicu, misle to je super, to je divno i onda stave na kilograme šećera, sirćeta i misle, ubeđeni su da je to zdravo zato što je to povrće. Međutim, nije tako i kažem, zato u svijetu je vrlo, vrlo razvijena ta svest šta je to stvarno prirodna hrana i kažem kako su naše prabake čuvale povrće, to je to, znači to je taj proces fermentacije bez sirćeta, bez šećera. Znači to je, zato je važno da razgovaramo na tu temu i da ljudima samo obratimo pažnju. Ako nikada to niste radili, znači uvijek probajte prvo sa malom količinom. E sad, šta to može biti? Od krastavčića, cvekle, šargarepe, belog luka, na primjer, kažu da je beli luk fantastičan kada se fermentiše, da izgubi onaj jak miris i onaj jak ukus i da vrlo, vrlo daje ovaj lep ukus hrani koju spremate na takvom belom luku.
Kupus je jedna od najglavnijih namirnica našeg naroda. U poslovici koju je zapisao Vuk Karadžić kaže se: Turci vele, tarana je hrana, a kauri kupus i slanina.
Kupus ne treba metati u kacu sredom i petkom, niti na usekovanje, jer će se pokvariti.
Kupus sanjat dobro je. U snu kupus brati, obogatit ćeš se.
Oj, kumuški, kumitися i ljubitися.
Плыли, а мой на дно.
уйдет письма не шлю, забыл про меня.
Ne trebamo živjeti da bismo jeli, nego treba jesti da bismo živjeli, kaže narod. Evo nas još tu kod teme hrane. U Loznici u muzeju Jadar u toku izložba pod nazivom Najstariji kuvari Evrope slušamo prilog Slavice Činović.
Ovde na izložbi u muzeju Jadra nalazi se više od 100 kuvara koji svedoče o tome kako se nekada jelo i pilo ne samo u Evropi nego i u našoj zemlji. A o tome šta se jelo na dvoru Nemanjića nešto više će nam reći naš gost ovoga jutra, Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra. Gorane, šta se služilo na dvoru Nemanjića?
Pa na dvoru Nemanjića prema starim tim recepturama vidimo da je bila bogata ponuda, vidimo po tom jelovniku koja su se sve jela koristila, počev od plodova mora, zatim raznih vrsta divljači, badema, suvih šljiva, smokava i tako dalje. Pored dvora, naravno, bilo je i bitno šta narod jede. Jedno od omiljenih, tako da kažem, nacionalnih jela u tom srednjem, ranom srednjem veku je bilo jelo koje se zvalo bangar i to je jelo koje se pravilo od pšenice i nekoliko vrsta mesa. Nezaobilazno je također bilo na slavama koje su se i tada upražnjavale, jelo koje se i tada zvalo ćevap, ali ne u ovom obliku ga mi sada znamo, već je to bilo meso koje je sečeno na veće komade, stavljalo bi se na dugačke štapiće drvene i stavljalo bi se na jedan metalni oklop koji se zvao preklad i koji se stavljao direktno u vatru i tako bi se okretala ta drvca i tako bi se peklo. Zlatko Puntijar, koji je autor ove izložbe, imao je 3 puta priliku da ugosti papu, 2 puta Ivana Pavla II. 1994. i 1998. godine i posljednji put papu Benedikta XVI. 2011. tačnije 4. juna 2011. godine. Na jelovniku koji je on priredio u svom hotelu, odnosno restoranu, bila su jela, pošto je papa inače poreklom iz Nemačke, to je bio 265. papa po redu, i bilo je bavarski odrezak sa prelivom od borovnice, zatim odrezak sa prelivom od limuna i jagnjeći kotleti.
Izložba je ovde u Muzeju Jadra otvorena do kraja novembra i ovde će posetioci moći da vide i najmanji kuvar na svetu koji je samo 2 cm i na kojem se, kažu, nalaze sve tajne veštih kuvarica.
Δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Μάγειρα μου εσύ σαν να λες με την αυγή και κοίτας τα στέρια μωρό πέφτουν σαν βροχή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Poštovani slušalci, nakon mestimično maglovitog jutra, promenljiva oblačno sa dužim sunčanim periodima ovog 16. novembra, duvaće koševa čitav dan, a na jugu Banata povremeno olene jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. A sada u 5 sati 53 minuta slušamo aforizme jednog mladog autora, Željka Jovanovića.
Deda Mraz je Srbi. Ne vidim drugo objašnjenje s ovim da radim tim godinom. Još nismo ručili. Sve danas ćemo, sutra ćemo. Na godišnjice mature pozdravili smo se rečenicom do godine u Minhenu. Nas petoro je živilo 20 kvadrata, a onda je umro deda, pa smo se proširili. Naravno, deda. Ne cvika generacijo, rekao školskom drugu koji je po nalogu došao da mi seče struge. Hvala.
Većem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gdje sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih želuzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Sati 56 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i Novog dana. 16. novembar, za one koji se još bude, koji još snevaju negde, su u predelima snova, u ovo još uvek mračno i maglovito jutro. U biblioteci grada Beograda predstavljena knjiga bibliotekarke Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu Katarine Karamijalković. Njen naslov knjige s posvetom u ličnoj biblioteci profesora dr. Svetozara Stojanovića jasno ukazuje na predmet istraživanja. Priču o knjizi, ali i o značaju ovih posveta, donosi nam Vanja Senečić.
Lična biblioteka čuvenog filozofa i etičara profesora Svetozara Stojanovića 2011. godine stigla je u Univerzitetsku biblioteku njegovog rodnog grada Kragujevca. Ova arhiva sadrži preko 2800 knjiga, časopisa i stručnih beležaka. Tematski radi se o stručnoj literaturi iz filozofije, etike, logike, sociologije, antropologije i raznih drugih oblasti. Bibliotekarka Katarina Karamijalković, autorka je neobične monografije koja kroz lične posvete Stojanoviću čitaocima približava njegov lik i duh jednog vremena. Od nje slušamo o samoj strukturi knjige.
čitaoci se u prvom delu upoznaju sa tim ko je bio Svetozar Stojanović, čime se on bavio, koji je njegov doprinos filozofskoj nauci, i nakon toga sledi deo koji se odnosi na knjige s posvetom. O tome kako sam ja došla na ideju da istražujem to, da pišem o tome. Slede bibliografski opisi knjiga sa posvetama. Detaljno autori, njihove posvete predstavljene originalnim fotografijama.
Istražujući biblioteku Svetozara Stojanovića i radeći na njegovim knjigama kao katalogizator, autorka monografije primetila je da čak svaka druga knjiga sadrži posvetu. Katarina Karamijalković govori o ovim inspirišućim posvetama.
Ono što mi je privuklo pažnju nisu bile posvete, već to što su njemu autori samih knjiga, znači autori, prevodioci, urednici, poklanjali sopstvena dela. Znači, to nisu bile rođendanske posvete, posvete za godišnicu braka, nego su bukvalno autori knjiga njemu poklanjali sopstvena dela. Ono što preovladava u gotovo svakoj posveti je to sa koliko poštovanja su se autori odnosili prema njemu i prema njegovom radu i sa koliko izražene zahvalnosti na njegovoj pomoći i podršci u realizaciji određenog projekta ili knjige.
Na predstavljanju knjige mlade bibliotekarke govorila je i upravnica biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov, koja nam iz vizure sopstvene profesije govori o značaju ovakvih, zaista retkih, bibliografskih poduhvata.
To je jedan od retkih priloga za bibliografiju, retkih priloga za jednu društvenu istoriju, gde se na osnovu jedne lične biblioteke i na osnovu posvete ljudi koje su kreirane ili pisane u jednom dugom periodu između 52. i 2009. godine, znači to je jedan ogroman raspon. Posvete su pisali najznačajniji ljudi toga vremena, profesori, filozofi, izdavači, bez obzira da li su bili domaći autori, domaći stručnjaci, domaći filozofi, etičari ili su bili profesori iz inostranstva. Taj korpus i takva knjiga i takvo istraživanje i takva bibliografija u stvari predstavlja prvorazredno svedočanstvo kompletne društvene istorije, društvenog konteksta vremena u Srbiji i Jugoslaviji tog vremena, u vremena kada je profesor i stvarao i pisao i radio, objavljivao svoje knjige.
Jasmina Ninkov na kraju napominje i da se značaj monografije knjige sa posvetama u ličnoj biblioteci Svetozara Stojanovića ogleda i u opomeni da se ovakve stvari moraju čuvati. Dakle, da je to podsjetnik pojedincima da se staraju i o svojim ličnim bibliotekama. Šetnju kroz Stojanovićevu biblioteku autorka Katarina Karamijalković završila rečima samog profesora. Zlo je dovoljno snažno da se spontano nametne, dok o dobru moramo da se staramo bez predaha. A zatim je podsjetila prisutne da je na nama da sledimo taj put.
U miru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa. Thank you.
znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću voća skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini,
je u Valjevu matična biblioteka Ljubomir Nenadović svečanom akademijom i drugim prigodnim programom obeležila 150 godina od osnivanja čitaonice Valjevske. Dobro ste čuli, poštovani slušalci, 150 godina. Kako se obeleži ovaj važan datum u srpskoj kulturi, čućemo od Violete Milošević, direktorke biblioteke.
Matična biblioteka Ljubomir Nenadović iz Valjeva svečano proslavlja svoj jubilej. 150 godina od osnivanja čitaonice Valjevske. Značaja datum, veliki jubilej, istovremeno je i čast za sve nas koji danas radimo u ovoj biblioteci za ovu biblioteku. Istovremeno, to je pitanje velike odgovornosti prema onome što je do sada urađeno, prema budućim generacijama za koje smo u obavezi da pripremimo, ostavimo sve onako da bi oni mogli da kažu da je njihov grad i njihova biblioteka imala dostojnu istoriju i da je to prenose na svoju decu. Najmasovnija i možda i najznačajnija aktivnost je akcija Valjevo čita. Ona će početi istovremeno u svim osnovnim i srednjim školama, jednoj visokoj poslovnoj školi, kada će u 8 sati svi mladi Valjevci čitati. Pre svega, bit će pročitano pismo, poruka koju Valjevska biblioteka šalje Valjevskoj deci i mladima sa porukom šta se proslavlja i šta je važno da znaju kada je njihova ustanova u pitanju. Svoj prvi školski čas provesti čitajući na glas zajedno i deleći pozitivne vibracije o svemu onome što su pročitali. Zvaničan protokolarni program počinje u 10 sati kada će zasedati odbor za obeležavanje 150 godina čiji počasni predsednik je ministar kulture gospodin Vladan Vukosavljević. Večerna sednica se završava i onda smo u prilici da se posvetimo jednom jednostavnijem i konformnijem programu. Naime, u sali Centra za kulturu biće otvorena izložba o istorijatu biblioteke. Sa ponosom mogu da kažem da očekujemo veliki broj gostiju, pre svega građana, kolega bibliotekara iz okruga, ali iz cele Srbije, iz Narodne biblioteke Srbije, biblioteke grada Beograda kao najveće javne biblioteke, univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, iz gradova Srbije poput Čačka, Šapca, Užica, Vršca, Pančeva i bojim se da ću nekoga propustiti, ali veliki broj kolega dolazi što poručuje da bibliotekari vrlo vredno, ali i koordinirano rade i razmenjuju svoja iskustva i znaju da cene rad svakog od između sebe.
Oh, Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sam dao, poleteo, pao, ovaj svet. Sad imaš pa nemaš, za bunu se spremaš. Ostao je normalan, samo ko je stvarno lud. Prašina. Ljudi sasvim sami ostaju u vreme slika, prevelika vika, reči blede, boje nestaju.
Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, 6 sati i 18 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i novi dan. Vreme danas, posle mesimičnog maglovitog jutra, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, duvaće koševa, na jugu Banata povremeno olujne jačine. Jutrnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. Evo, došao je trenutak da u našem studiju, u novom danu ovoga jutra pozdravimo i našu gošću, doktorku Dijanu Kostić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Doktorka Kostić nam dolazi iz klinike bolnice, očne bolnice Profesional, doktor Šuvajac, gde je nedavno održan međunarodni simpozijum na temu novina u refraktivnoj hirurgiji, to je lasersko skidanje dioptrije. Predavači su bili istaknuti srpski oftalmolozi, ali i oni iz Evrope i regiona. Jedan od predavača bila je i naša gošća, pa evo da je pitamo kakve su ocene ovog održanog simpozijuma iz vašeg ugla, naravno gledano, ko su bili predavači, o čemu ste vi govorili na skupu?
Ovako, stručni sastanak je upriličen kao jedan jubilej od 25 godina postojanja bolnice Profesional. Iako smo uzbuđeni što je to prošlo jako dobro, čak 400 oftalmologa iz Srbije je prisustvovalo, i kako iz Srbije, tako i iz regiona. Od predavača su bili eminentni predavači iz svetske oftalmologije, znači Norveška, Belgija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovenija i iz regiona Bosne i Hercegovine, Makedonija i Rumunija. Iz naše bolnice je čak 8 predavača držalo svoje predavanje, među njima i ja. Govorila sam o elektrofiziološkoj dijagnostici, nešto što se u Srbiji na malo mesta radi. Jako sofisticirane dijagnostičke procedure koje su nam važne u postavljanju dijagnoza kod oboljenja same mrežnjače, znači zadnjeg segmenta oka, i nešto što je dosta kompleksno kod komplikovanih i teških oboljenja mrežnjače. Istakla bi da smo jako ponosi na doktora Klasa, Karla Klasa, koji dolazi iz Belgije i jedan od vrhunskih vitroretinalnih hirurga koji radi najteže slučajeve operacije tih mrežnjače kod odraslih, tako i kod najmlađe populacije. Fokus je bio na problemima prednjeg segmenta oka, pre svega znači rešavanje problema na rožnjači i fokus na problema zadnjeg segmenta oka, mrežnjače. Pokazali smo tam najbolje moguća rešenja te patologije uz najsavremeniju dijagnostiku koja bolnica profesional posjeduje i nama je cilj, znači, bolji kvalitet života naših pacijenata, tako da neki utisak samog tog stručnog sastanka je bio da sve ono što se radi na klinikama svuda u Evropi možete uraditi i kod nas u bolnici profesional. Znači, pratimo trendove i jako smo tome dobri i ponosni na to.
Doktorka, pomenuli ste kliničkog hirurga doktora Karla Klasa koji dolazi iz Belgije i operiše u Srbiji. Šta to vi učite od njega? Šta to on radi što mi ovde ne radimo?
To su jako teški slučajevi, nešto što je kompleksno, teško rešivo, što najčešće su to pacijenti sa uznapredovalim bolestima mrežnjače usled dijabetesa, znači oštećenja mrežnjače usled dijabetesa, zatim neki nasledni poremećaji same mrežnjače koji dovode do ablacije, odnosno odvajanja mrežnjače kao jednog od najtežeg oboljenja u oku. I to je onda vrlo teško i naročito ako se radi o dječjem uzrastu i tu je Klas poznat da jer se to kod nas, kod djece, retko radi, a on je za to, naravno to se radi u opštoj anesteziji, tako da veliko, ogromno njegovo iskustvo i jako smo ponosni što nam je on tu i što mi svi u bolnici, jedan dosta mlad tim lekara koji je ponosan što može da prati njega i da prati te njegove operacije i mnogo možemo to iz toga da naučimo.
Lasersko skidanje dioptrije, to je bila tema i ovog simpozijuma. Kada se radi i u kojim okolnostima?
Lasersko skidanje dioptrije se u našoj bolnici jako uspešno radi već godinama i mi ga preporučujemo negdje od 18. godine, to bi nam bila donja granica, zato što se sve do 18. godine, po nekim autorima čak i do 20. oko razvija, znači kako raste organizam, raste oko i raste dioptrija. I cilj je da se zaustavi rast dioptrije. Trebalo bi barem godinu dana da imamo podatak o stabilnosti dioptrije i onda možemo pristupiti ovoj proceduri. Znači, donja granica je 18, a gornja granica je opet individualna. U principu je to do 60. godina, ali ipak zavisi. Jako je važan taj pripremni pregled pred lasersko skidanje dioptrije, koji je opsežan pregled, traje i do 2-2,5 sata, sa puno dijagnostičkih procedura. Svakom pacijentu se priđe posebno, pogleda i treba da ispuni sve kriterijume koji nisu nimalo blagi da bi neko pristupio ovom lasarskom skidenju dioptrije.
Dr. Kostić, a kada čovjek može da dođe, pod kojim okolnostima može da dođe, kakve preglede treba da uradi da bi se uradila ta intervencija i da li se to radi u anesteziji ili to ide
Na živo? Pregledi, ukoliko nosite naočare, možete doći odmah. Ukoliko nosite sočiva, potrebno je malo pauza sočiva da ipak oko odmori. Znači, ako su to meka sočiva, 7 dana je pauza da bismo mi dobili realnu sliku same rožnjače. Ukoliko su to polutvrda sočiva, 3 do 4 nedelje je poželjno napraviti pauzu. Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji. Traje 10 minuta, potpuno bezbolna i pacijent kako ustane sa operacionog stola pogleda u sat na zidu i već može da kaže vrijeme. To je jako za njih onako iskustvo. Dobro. Znači, najzamornije je taj pripremni pregled zbog tih puno dijagnostičkih procedura, ali to nam je važno. Nama je pre svega važna bezbednost da nađemo pacijente koji su dobri kandidati. Znači, neće svako moći lasersku intervenciju, puno ima faktora. Važna nam je debljina same rožnjače, da je zdrava rožnjača, da nema nekih oboljenja. Tako da To je ono što je zamorno, ali sama intervencija je ide jako brzo, dosta je komforna, kontrole su kasnije se prate, tako da tu smo imamo veliku uspješnost i ta vrsta laserskog intervencije se danas smatra jednom od najbezbednijih od svih intervencija u cijeloj medicini, znači statistički manje od 1% mogućih komplikacija.
Doktorka, da li recimo ljudi koji su u određenim godinama, znamo da starenjem negde, ne znam, posle 45. godine pa dalje, prirodno vid slabi, da li i u tim situacijama bude uspešna ta laserska intervencija?
Tako je, posle 45. godine slabi taj vid na blizinu, znači nama su tada potrebne naočare za čitanje. A laser skida dioptriju za daljinu. To je jako važno da ljudi znaju. Znači, ako neko nama dođe sa 45 godina i ima dioptriju i na daljinu i na blizinu, laser će ukloniti dioptriju na daljinu, ali će naočare za blizinu ostati. Znači, to je ono što mora da prosto ima ih, tako je prirodni proces starenja naočare su tada neophodne. Za blizinu, dakle.
Da, da. Pre nego što nastavimo razgovor sa našom gošćom, poštovani slušalci, doktorkom Dijanom Kostić, da vas pozovemo da se javite ukoliko imate pitanja za doktorku. Naš broj telefona 011-3229-653. Dakle, 011-3229-653. Doktorka, glaukom je podmukla bolest. Zašto se ona javlja? Kada se javlja? I da li je moguće skinuti glaukom laserom?
Glaukom je jako ozbiljna bolest, to je znači oboljenje optičkog nerva, najčešće uzrokovan povišenim očnim pritiskom. Zašto je ozbiljna bolest? Zato što nastaje, a pacijent može da nema nikakvih simptoma. Kazala sam da je već uzrok najčešći uzrok povišen očni pritisak. Ima glaukoma, a da imaju pacijenti sasvim normalan noćni pritisak. Tako da nije, dolaze mi pacijenti i kažu ja samo želim da proverim pritisak i ako je on uredan, odlazi kući i kaže nema potrebe da radim kompletan pregled. Ja uvijek kažem, insistiram na tome, znači posle 45. godine je obavezan kompletan pregled gdje mi pored očnog pritiska radimo i širenje zenica i pratimo izgled samog očnog živca. Dešavalo mi se da pacijenti dođu sa normalnim očnim pritiskom, a očni živac već prilično oštećen, bled i sa što vodi sa sobom, znači pad vida, suženje vidnog polja, kad je već kasno da mi povratimo ono što smo izgubili. U tom trenutku dajemo terapiju, prvo krećemo sa kapima i cilj nam je da glaukom usporimo, zaustavimo, ali ono što smo izgubili ne možemo da vratimo.
Doktorka, pre nego što nastavimo razgovor na temu glaukoma, neko se javio, imamo slušalce na vezi. Dobro jutro. Halo?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljam program, pozdravljam doktorku i nešto bi je pitao u vezi glaukoma.
Izvolite.
Moja majka ima 83 godine i ima glaukom, međutim u granicama je 18-17. Ali pitao bi vas za savjet, da li može hranom odgovarajućom da se koliko toliko deluje pozitivno na glaukom? Naprimjer med od voća, jabuke, onda od povrća, šargarepa i tako. Hvala vam.
Hvala.
Hvala na uključenju. Svakako treba se zdravo hraniti i to povoljno djeluje na ti antioksidansi iz hrane, povoljno djeluje i na ćelije same mrežnjače i nervnog sistema pa i nervnog živca, ali ne možemo samo sa tim zaustaviti glaukom. Znači, pre svega terapija, kapi, eventualno i određene laserske procedure, odnosno ili hiruške procedure, to je ono što danas nama taj glaukom drži pod kontrolom.
Doktorka, evo, pomenuli ste laserske intervencije. Kada se primenjuju laserske intervencije kada je u pitanju glaukom?
Da, to su drugačiji tip lasera koji se primjenjuje kada imamo pacijenta koji loše reaguje na kapi, imamo ili potrebno je više vrsta kapi koje izazivaju, mogu da izazovu alergijske reakcije i onda se primjenjuje laserska metoda gdje se pokuša da se otvori, napravi jedan dodatni put za oticanje očne vodice i da tako na taj način smanjimo očni pritisak. Znači, postoje opet svakako prvo pregled da vidimo da li to može. Ne leče se svi glaukomi tako. Znači, neki glaukomi se sasvim lepo leče kapima. Određeni zahtijevaju te intervencije, a teški glaukomi koji su već uznapredovali, onda moramo ići na hirurgiju.
Imamo nekoga na vezi. Javljaju iz režije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja bih pitao doktorku, imam 65 godina, a nosim naočare za blizinu dvojku, četvorku, izvinite, a za daljinu dvojku. Da li bi kod mene moglo nešto da se uradi po tom pitanju?
Ako sam dobro čula, 65 godina, da. Zbog godina trebalo bi tu razmisliti da li ulaziti uopšte u lasersko skidanje dioptrije ili je bolja varijanta za vas ta refraktivna zamjena sočiva. To je nešto što isti princip operacije kao kod operacije katarakte. Samo pretpostavljam da vi nemate, mada bismo mi utvrdili. Znači, operacija na vašem prirodnom sočivu. Izvadimo vaše prirodno sočivo i ugradimo veštačko sočivo koje postane deo vašeg oka i ostane u oku do kraja života i koriguje vašu dioptriju. Znači, mogli bismo tako da vam ispravimo da nemate dioptriju na daljinu, a da nosite naočare za čitanje, ili ugradnjom specijalnih multifokalnih sočiva kada biste bili bez naočara i za daljinu i za blizinu.
Izvolite.
A da vas pitam, koja je to cena otprilike, pošto je...
Najbolje za cenu da kontaktirate broj bolnice Profesional, sekretarice su tamo upoznate sa svim tim stvarima, tako ćete najbolje da možete da zakažete prvo pregled, da mi vidimo u kakvom su stanju vaše oči, da li uopšte može neka intervencija, a onda dalje ćemo se sve detaljno dogovoriti.
Dobro, hvala vam na informaciji.
Hvala. Oftalmolog doktorka Dijana Kostić, naša gošća ovoga jutra. Evo, pomenuli ste mrežnjaču, odnosno odvajanje mrežnjače kao ozbiljan problem i defekt oka. Kada se on javlja, u kojim situacijama, šta činiti, može li čovjek sam da prepozna neke simptome ukoliko baš ne ide redovno na te očne preglede?
Znači, odvajanje mrežnjače ili kako mi kažemo ablacija retine, to je jedno od najtežih oboljenja u oftalmologiji. Zašto? Zato što ukoliko se ne reaguje na vreme, vodi potpunom slepilu, znači gubitku vida. Odvajanje mrežnjače se dešava češće kod pacijenata koji su kratkovidi, znači imaju minus dioptriju, zbog same istanjenja mrežnjače koja prati tu kratkovidost. Simptomi koji mogu se javiti, a da ukazuju na to da potencijalno su rizični, recimo da u vidnom polju sa strane vidite svetlace, da vam sija kao neka svetlost. Obično pitamo da li vidite kao munju, ono cik-cak. Zatim, da li roj mušica i već kad je možda se i čak i odvojila ablacija retine, tamna zavjesa koja prosto zatvara jedan deo vidnog polja. To su simptomi kada je važno odmah se javiti oftalmologu, jer mi nekada možemo reagovati na vreme i ukoliko je to lokalizovano, odraditi laser, zaštititi, a ukoliko je već se ta mrežnjača odvojila u većem stepenu, onda se pristupa hitnoj hiruškoj intervenciji. Ne treba čekati jer je svaki dan važan, odvojeni receptori od svoje prosto mogu izumiru i onda vraćanjem te mrežnjače manji je procenat uspješnosti da će se oporaviti vid.
Doktorka Dijana, ukoliko je recimo došlo do pucanja mrežnjače, pa se radila recimo laserska intervencija krpljenja.
Tako je.
Kako se to zove već stručno. Da li može da dođe do ponovo do pucanja i ponovno do odvajanja?
Može, to se dešava kod istanjenih mrežnjača, ona može da pukne na drugom mjestu. Tako da moramo opet da radimo laser. I takvi pacijenti su svjesni da moraju dolaziti češće na kontrole. Znači češće kontrole, češće širenje zenica, gledanje očnog dna. Nekad moramo da urodimo čak laser, to se zove cijelom površinom 360 stepeni da bismo zaštitili takvu mrežnječu od, da ne bi došlo do odvajanja, do ablacije.
I što je potrebno da takav pacijent radi posle, kako da nastavi život? Mislim.
Takav pacijent ipak trebalo bi da malo povede računa više, znači mi ne savjetujemo tada dizanje fizičkog, znači fizički neki teret, jake težine, ne pretjerano saginjanje, bilo šta što zahtjeva saginjanje glave i onda još dodatni napor. Znači, to je onako nešto, on može da radi, da opet, ali sa nekim ograničenjima. Naročito je važan taj prvi period, ako dođu do tih simptoma, odvajanje, to je tada jako važno mirovanje. Nekad čak zahtijevamo od pacijenta da budu u određenom ležećem položaju dok se sve ne stabilizuje.
A koliko čitanje ili rad za računarom može da škodi?
Posle ovih laserskih intervencija, recimo kod pucanja mrežnjače, pa uradimo laser, mi čak savjetujemo jednu par nedelja da se izbjegava i čitanje. Čitanje, ti sitni pokreti oka dovode prosto do nestabilnosti unutar tih struktura oko tog staklastog tela, tako da nekad i to čitanje treba izbjegavati. Rad na računaru, svi znamo koliko je on može biti zamoran. Važno je praviti češće pauze, mi savjetujemo svaka dva sata napraviti pauzu kako bi odmor za oko je da izaberete neku tačku u daljini, gledate u tu tačku jedno minut, dva, da prosto oko odmori od tog pogleda na blizu. Nekada prepisujemo i određene naočare, ako pacijent već nosi dioptriju, postoje i naočare sa tim zaštitnim plavim filterom od zračenja od kompjutera. A vrlo često pacijenti imaju i simptome suvog oka, kada je dobro i poželjno koristiti i veštačke suze.
Da. Nastavit ćemo razgovor na tu temu. Možda trenutak da napravimo malu pauzu, da čujemo muziku. Doktorke, da se vi malo odmorite. Poštovani slušalci, se nama jutro su u studiju drugog programa Radio Beograda u Novom danu. Oftalmolog, doktor Dijana Kostić. Ukoliko imate pitanja za našu gošću, naš broj telefona je 011-3229-653. Mi nastavljamo razgovor nakon muzike.
Gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, sad da nam veče pokvare. Što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. I'm
Poštovani slušalci, sa nama ovog 16. novembra u studiju drugog programa Radio Beograda i Novog dana, doktorka Tijana Kostić. Sada je 6 sati 42 minute, nastavljamo razgovor na temu najčešćih i najopasnijih oboljenja očiju. Pored glaukoma, problema sa dioptrijom, koje su to bolesti koje, ako se ne tretiraju na pravi način, doktorka, mogu bitno da oštete vid pa i da dovedu do slepila?
To su oboljenja mrežnjače. Oboljenja mrežnjače, razne nasledne bolesti oboljenja mrežnjače, znači distrofije makule, samo žute mrlje, a od stečenih posle 65. godine imamo degeneraciju žute mrlje.
Evo imamo nekog na vezi, pa da ne čeka slušalac, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam u vezi, ali?
Da, jeste, izvolite.
Da. Spitam kod velikih miopija, kao -9, -10, -11, koliko je garancija da se i koliko može da skide laserom dioptrija i da li je lasersko skidenje dioptrije garancija za neko kasnije sprečavanje odubljivanja mrežnjače?
Dioptrije laserom u minusu mogu da se čak do -12, ali dobre, mora da bude jako, jako debela rožnjača da bismo mi tu dioptriju mogli da skinemo. Znači, ukoliko vi imate iznad prosjeka debljinu rožnjače, mi bismo mogli u potpunosti to da skinemo. Ukoliko imate tanku rožnjaču, onda ne. Što se tiče visoke kratkovidosti, tu na tom pregledu, pripremnom pregledu, mi pogledamo detaljno mrežnjaču. Ukoliko je ona dobra, zdrava, nema nekih značajnijih istanjenja, lasersko skidanje dioptrije ne može ništa da našteti.
Da li sprečava?
Ne. Ne može ništa da... Istanjenje mrežnjače je nešto što ide u sklopu vaše...
Godina.
I godina i same kratkovidosti. Da. Znači, lasersko skidanje dioptrije se radi na površini, na samoj rožnjači.
Da. A da li to lasersko skidanje dioptrije naravno bi sprečilo kasnije odvajanje mrežnjače zbog miopije?
Ne može, ne. Laser, šta laser uradi? Laser vam samo izbrusi tu rožnjaču, prednji površinu oka, da vi nemate dioptriju. Ali oko vaše uvijek, bez obzira što više nemate dioptriju, ali vaše oko je rođeno i tako je kratkovido. I sve ono što prati kratkovidost, to ostaje. Da.
Ništa, najlepše hvala.
Nema na čemu.
Hvala i vama. Doktorka, evo počeli ste da govorite o tome koje su najopasnije bolesti i oboljenja oka ukoliko se ne tretiraju na vreme, mogu da dovedu do slepila.
Da, ono što dosta često je sad prisutno, treba to spomenuti, jer to sigurno naši slušalci zanima, su degeneracije žute mrlje. Jedna bolest žute mrlje, znači makula koja je sam centar vida i odgovorna za jasan centralni vid, koji nastaje negdje posle 65. godine. To je dosta progresivna bolest. Postoje dve varijante, suva forma koja je češća i koja dolazi do sporija je progresija, a imamo tu vlažnu formu koja je jako ozbiljna, gdje je vidna oštrina bude manja od 10%, centralni vid potpuno zamućen i onda moramo to da lečimo određenim injekcijama koje dajemo, znači to su inhibitori angiogeneze sa kojima pokušamo da ne zaustavimo, ali prosto usporimo dalje propadanje tog centralnog vida. To je nešto što danas u svetu još uvijek nisu našli lek za ovu bolest. Znači, samo imamo određene praktično pomoćne stvari da usporimo, ali da izlečimo još uvijek ne.
I jesen, vetar, prehlade, pored zapaljinskih procesa infekcija, od čega bi trebalo da se pazimo kada je reč o očima i kako se te infekcije prenose? Evo, imamo u narodu poznatu bolest oka koju zovemo čmičak. Pa šta je to i kako se zaštititi?
Da, čmičak nastaje usled prosto začepljenja te izvodnog kanala i od jednih od žlezda koje se nalaze ispod svake trepavice. I to je nešto što se kod određenih pacijenata koji imaju te masnije kapke, tako je prosto takvu kožu, pa više im se proizvodi tog lojnog sekreta i tada nastaje čmičak. Tu čmičak se može lečiti ukoliko se odmah krene sa pokušajem nekoterapijom, kapima, mastima. Ukoliko se on inkapsulira, onda se ipak mora hiruški odstraniti. Da ne bi došlo do čmička, važno je, mi pacijentima kažemo umivajte oči, možete slobodno uzeti baby šampon, onaj kosili i nešto što ne pecka, razblažite s vodom i izmasirajte kapke. Tako skidemo tu površnu prosto prljavštinu svakodnevno od prljavog vazduha, od svega, i tako čistimo kapke da se to ne bi češće javljalo. Sada spomenuli ste ove sezonske infekcije, toga uvijek ima sada čim krene boravak više u zatvorenim prostorijama, onda su češće i prenošenje tih infekcija. To su konjuktivitisi koji su obično i najčešće virusni i vrlo lako i brzo se prenose i daju različitu kliničku sliku, opet zavisi od imuniteta, od blažih do težih oblika, do težih konjuktivitisa koji čak mogu da vas spriječe da ste jedno dve nedelje na bolovanju, da niste sposobni da radite. Jako se lako i brzo prenose u vidu epidemija. Šta je tu važno? Prati ruke. Ako neko od ukućena dobije taj tip virusa, izolovati, znači odvojiti peškire, posteljinu, prosto to je neki vid zaštite, ali opet pre svega imunitet samog organizma je tu taj koji kaže, znači ne znamo da će neko taj od ukućena dobiti, ali obično se lako prenosi.
I koliko je, doktorka, ispravno, a koliko pogrešno koristiti obloge od kamilice ili tako nekih čajeva?
Pa,
ili hladne obloge od žalfije i tako?
Različite
recimo,
su
krastavaci, yes. Krompir, to sve postoji.
Znate šta, različite lečenje. Su shvatanje. Neki oftalmolozi to savjetuju, ja lično ne savjetujem. Mi ne znamo taj čaj od kamilice, kako je sušen, šta je unutra, da li ima neki gljivica, nešto, vi to sad onda stavite na oko. Ako već hoćete neku hladnu oblogu, kupite sterilni lastvor acidi borice, znači borne kiseline za oči u svakoj apoteci ili fiziološki rastvor, znači nešto što je sterilno, to da. Sve ovo drugo može i ne mora da dovede do dodatnog pogoršanja. Kažem vam, pre svega mi se plašimo tih gljivica, tako da ja nisam pobornik takvih, te vrste terapije.
A krastavac, krompir i te stvari?
Također. Ni krastavac, ni krompir na oko. Ja to ne savjetujem, ali vrlo vjerojatno da to ne može ništa ozbiljnije da našteti sad neko ko stavlja krastavac za podočnjak, i to je možda nešto drugo.
Da, to ipak može malo da izvuče tu neku temperaturu ili već podočnjake, kao što ste rekli, ili ne?
Pa ja nemam sa tim iskustva, stvarno to ne savjetujem.
I pomenuli ste veštačke suze, kada i u kojim situacijama se one koriste?
Veštačke suze su stvarno nešto što pomaže našim pacijentima. Sada evo kreće vrijeme tako da smo više u zatvorenim prostorijama gdje je temperatura vazduha od grejanja malo prosto viša, suv vazduh, i pacijenti koji već imaju neke simptome suvog oka, njima to ne prija. Znači, zatim izlazak napolje, na vetar, na hladnoću također može da bude neprijatno. Tako da veštačke suze u sebi sadrže određene prosto supstance koje prijaju oko, ovlaže oko, nahrane tu površinu oka i pacijentu bude i bolji vid i sam bolje se osjeća.
I doktorka, još jedno pitanje za kraj. Da li dugo čitanje i čitanje pod veštačkim svetlom, pa i neka i ono i dobro, može da šteti oku i kako, na koji način?
Kod čitanja je važno dobro svetlo. Tu je jako važno direktno osvjetljenje. Znači, nikako čitati u polumraku. treba, naravno, ne može da ošteti, da napravi, da nastane neka bolest stoka. Jedino što pacijent, ukoliko ima dioptriju, a ne nosi dioptriju dok čita i tako, može imati smetnje, zamor u očima, bolove u glavi. Znači, svakako dobro osvjetljenje i možete čitati na, i, važno je i distanca, nikad preblizu očiju, odvojiti znači negdje 35-40 cm idealno rastojanje teksta da ne bi se oči previše zamarale ako je tekst previše blizu.
I doktorka, koliko je neko imao lasersku intervenciju, mislim prošlo je naravno onaj period oporavka nakon intervencije, a ima glaukom ili neku drugu bolest oka koju mora da prati i tretira, koliko, da li on može da čita? Onoliko koliko mu se čita i u kojim uslovima?
Može da čita. Sve ono što pacijent se osjeća prijatno, sve dok nema smetnje, nema zamor, treba da čita. Onog trenutka kad osjeti zamor, ono što sam rekla, zatvoriti oči, jednu minut ili gledati u neku tačku u daljinu, staviti eventualno kap veštačke suze, malo odmoriti, znači ništa što ne treba na prosto nešto što ne prija.
Znači veštačke suze svi možemo da koristimo?
Možemo koristiti veštačke suze, ukoliko, oni koji imaju simptome, prave simptome suvog oka, njima je to stvarno obavezno. Jer to suvo oko može bude podloga za nastanak infekcije. Onda se, pošto u suzama se nalaze te imuni, znači odbrambeni sistem oka, i zato su nam između ostalog i svoje suze važne, tako da suve oči su podložnije nastanku infekcije.
Doktorka, zbilja je bilo korisno i zanimljivo razgovarati sa vama, vreme teče, evo, došli trenutak da vam zahvalimo. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas i za naše slušalce za novi dan drugog programa Radio
Beograda. Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naša gošća bila je doktorka Tijana Kostić, ona nam dolazi iz klinike Profesional, doktor Šuvajac. Danas je 16. novembar, mi nastavljamo sa novim danom. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Skupštini Srbije održana je druga runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo evropskih parlamentaraca i nevladinih organizacija. Osim vladajućih, prisustvovao je i deo opozicionih stranaka. Naredna runda međustranačkog dijaloga trebalo bi da bude održana 13. decembra. Predsjednik Vučić očekuje da u poslednjem kvartalu ove godine Srbija ima rast od 5,4% i da će u tom periodu biti prva po stopi ekonomskog rasta u Evropi. Bivši predsjednik Bolivije Evo Morales rekao je u intervjuu za Reuters u Mexico City-u da su mu Sjedinjene Države ponudile avion za bekstvo iz Bolivije. Proterani bolivijski predsjednik Evo Morales rekao je da bi se novi izbori mogli održati i bez njega. U većini zdravstvenih centara i domova zdravlja više nema vakcina protiv gripa, iako je za ovu godinu obezbeđeno skoro 300.000 vakcina, što je 50.000 više nego prošle. U institutu Batut kažu da će problem rešiti preraspodelom zaliha ili kupovinom novih količina. Tri automobila izgorelo su na parkingu ulici Patrisa Lumumbe u beogradskom naselju Karaburma. Vatra je izbila automobil u Fiat Stilo i proširila se na parkirana vozila. Kako saznajemo, nema povređenih, a uzrok požara i dalje nije saopšten. Vreme danas. Posle mestimično maglovitog jutra, promenljiva oblačnost sa dužim sunčanim periodima. Duvaće košava, na jugu Banata povremeno olojne jačine. Jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 15 do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. 14. novembra počeli su dani Centra kulture Vlade Divljan u Beogradu, poseban program kojim centar obeležava 66 godina postojanja. Dani Centra kulture Vlade Divljan trajaće do 19. novembra. Šta će se dešavati tada, ali i do kraja novembra, saznajemo od Ljubiše Đurovića, direktora Centra kulture Vlade Divljan.
Tradicionalno obeležavamo, da tako kažem, žargonski rođendan. Ovo je 66. godina. Mi smo 14. predvideli i otvorili izložbu u Storaloškom nemiru sestrinskih boja. Dve sestre umetnice, slikarke, su izložile svoje radove našoj publici, Ljubinka Šiva Fimić i Vujana Vana Žarković. 14. smo takođe publici poklonili film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, o čoveku čije ime nosimo, i publika je imala priliku da vidi taj sjajan film Mladena Matičevića. 15. novembra radimo nešto što nije uobičajeno za Centar za kulturu, ali smo se opredelili da organizujemo opersko veče. Naša profesorica solo pevanja Milica Stojčev sa korepetitorom Predragom Markovićem i sa svojom gošćom, našom divom operskom Radmilom Bakočević, pričaće i pevaće. 16. novembra će jedan mladi ansambal Blastersi, pop rock muzika, to su sve deca koja pohađaju školu Master Blaster, koja je inače ovde kod nas, školu roka. Imaju jedan sjajan bend koji je leto svirao na našoj letnjoj sceni u okviru kulturnog leta Palo i ostavio sjajan utisak, i opet im pružamo šansu da pokažu šta znaju i da kažu da rok nije mrtav, nego da će ga biti i dalje u Srbiji. 17. novembra imamo prepodne Dolinu Jorgovana, to je predstava za našu decu, za najmlađe palilulce i palilulke, a 17. novembra je naveče Teslin narod, film koji govori o Nikoli Tesli, o našim ljudima u dijaspori, u Americi posebno i Kanadi, i koji je već nominovan i ušao u zvaničnu konkurenciju za Oscara u delu dugometražnih filmova dokumentarnih. 18. imamo jedan muzički doživljaj, gudački kvartet Dynamic Music, jedan sjajna ekipa koja prosto je šteta ne odslušati to njihovo muziciranje, koje je u suštini pravi doživljaj za uho. 19. novembra imamo još jednu izložbu, već tradicionalnu, pošto naša škola slikanja, koja Mira Simić, akademski slikar, godinama vodi, na kraju godine pravi izložbu svojih polaznika. Otvorit ćemo tu izložbu i pružiti šansu našim gledocima, odnosno polaznike, a gledocima i publici da pogledaju šta su oni naučili, šta su naslikali. I na kraju 19. novembra imamo predstavu na klupi, pozorišnu predstavu koja govori o ljubavi, o životu, o romantici, jedna vrlo lepa priča koja dođe kao neka vrsta happy enda na sve ove programske aspekte koje smo mi ponudili našoj publici.
23. novembra počinje festival autorskog filma. Nema prekida rada u Centru kulture Vlada Divljan.
Pa to nam je cilj, da upotrebim taj ekonomski termin, da nam kapaciteti budu puni i da radimo u punom kapacitetu, i jeste već tradicionalno treća godina mi smo deo tog projekta, tog festivala, festival autorskih filmova, festival sjajnih filmova, to moram odmah da kažem, od pobednika Kanskog, sa kojim počinjemo projekcije, pa do zadnjeg filma koji se igra, prosto ne može čovjek da kaže da ne zaslužuju poštovanje publike i da ne zaslužuju da budu na našem platnu. I sve to traje do 30. Znači, baš ono puni dinamički smisao, dve projekcije dnevno, 16 različitih filmova, bit će tu za svakoga po nešto, za mogućnost izbora dobrih filmova, i zaista pozivam publiku da dođu uz krajnje popularne cene karata i da vide te svetske, ajde da kažem, veličine u umetničkom smislu, posebno filmsku. Najmanje jednu ili dve predstave nedeljno organizujemo za decu, tako da već 24. imamo predstavu Škola znanja, jedna adaptirana, lepa priča, pogodna za malu decu. Zatim imamo i druge filmove i za njih takođe, koje koje radimo, jedan deo filmskog festivala naše, koji smo u 6 segmenata podelili cele godine, 3 dela radimo po školama i odemo i projekciju radimo za đake od 1. do 4. razreda, radimo projekciju filmova koji su za njih prigodni, a također radimo za đake od 5. do 8. razreda pozorišne predstave u 8 škola, baš tamo kod njih, što bi se reklo, i to su dela iz lektire njihove, Đura Jakšić, Petar Kočić i naši drugi poznati književnici, i na taj način pokušavamo da kulturu primaknemo našoj deci i našoj publici, tamo gde možemo normalno da odemo mi, a da ih ne dovlačimo autobusima ovde ili da ih ne izlažemo troškovima, dolaze kolima i troše gorivo, i u današnjim gužvama nije baš lako ni dovesti dete na pozorišnu predstavu ovde kod nas, ali ta disperzija ponude i lokacija gde držimo sve te sadržaje je već pokazala svoje rezultate. Imamo zaista impozantan broj publike koji prisustuje svim našim programima. Mi u ovoj godini ćemo imati oko 1500 događaja koje smo organizovali, neka na svaki događaj dođe po 200 ljudi, opet to je 300.000 ljudi koji prođu uz naše programe, a verujte mi, naše sale su prepune, ovde 400-500 ljudi svaka predstava, retko kada ima slobodnog mesta ili koncert ili projekcija, tako da sam zaista zadovoljen u tom smislu, i to je zapravo jedna obaveza za sve nas, da ne idemo ispod tog praga, i ono što je za mene najvažnije, da ne idemo ispod praga kvaliteta. Zato smo pre neki dan imali premijeru dela Milorada Pavića Krevet za troje. Prvi put se Milorad Pavić igra u Srbiji. Krevet za troje se prvi put igra u Srbiji. Mi smo ga producirali zajedno sa tom ekipom i zaista je naišao na izuzetno dobar prijem kod publike, i to ćemo sada ustaliti da svakog meseca igramo tu predstavu i još 2-3 probrane kvalitetne predstave. U planu nam je da ponovo igramo ovde, dovedemo i pobednika monodrame zemunske Svetozar III, jedna sjajna monodrama u izvođenju Ivana Perkovića, i da značajne predstave pozorišne stavimo na naše daske.
Da podsjetimo slušalce da je ulaz za sve događaje u Centru kulture Vlada Divljan besplatan, da je potrebno samo da dođu na vreme, uzmu karte zbog bolje organizacije prostora, kao i bezbednostnih razloga. 66. rođendan Centra kulture Vlada Divljan, gospodin Ljubiša Đurović, direktor centra, govorio za Novi dan. Hvala vam, čestitamo rođendan i očekujemo još predstava i muzičkih događaja u narednom mesecu. Ispunit će tvoj svaki san.
Već sam bliže korek ili dva.
Šao sam prema tebi, već sam bliže korek ili dva.
Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja.
Poneo sam neke stvari koje uvek sobom nosim ja.
Sve bi bilo mnogo bolje kad bi mesec noćas bio žut. To bi moglo da ulepša put, da mi skrati put. Dok ja si ne može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi ili ne dogodi. Jutro sviće gasi sijalice. Jutro ima lice izdajice. Jutro puno plave.
Ovog 16. novembra, poštovani slušalci, duva košava, na jugu Banata povremeno će biti i olujne jačine, temperatura do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Sada vas u 7 sati i 9 minuta na trenutak selimo u Banja Luku. Koncertom hora Viva Vox iz Beograda večeras će u Banja Luci biti otvoren treći festival studentskih pozorišta Kestenburg. U takmičarskom delu festivala biće odigrane predstave studenata sa tri kontinenta, Azije, Evrope i Amerike. Opširnije, novinarka Radija Republike Srpske Slavica Ličina.
Festival Kestenburg organizuje Banjalučko studentsko pozorište, a iz godine u godinu za njega vlada sve veće interesovanje studenata glume, režije i produkcije iz cijelog svijeta. Ove godine u konkurenciji je bilo 87 predstava sa svih kontinenta, ali je žiri odabrao tri. Prema riječima direktora festivala Aleksandra Pejakovića, prvi put predstavit će se i mladi glumci iz Amerike.
Ove godine smo malo reducirali broj predstava i imamo zapravo samo zlatnu selekciju za razliku od prethodnih godina kada smo imali nekoliko selekcija, ali prosto sad je i zima i manja je koncentracija, sve će biti održano u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ekipa iz San Franciska dolazi, zaista sjajna predstava Afterlife, kao i Južnokoreanci koji su nam već bili, oni dolaze sa predstavom Star, po mom izboru čak i možda i favorit, to su Bugari. NATFIZ akademija, to je nacionalna akademija iz Sofije, sa predstavom Krugovrat, odnosno Krug života u prevodu. To je jedina predstava bez teksta.
Ove godine uvedena su i stručna predavanja, a jedan od predavača bit će i čuveni profesor Ivan Medenica. Direktor festivala Aleksandar Pejaković najavio je zanimljiv revijalni program.
A revijalni dio je prvi put ove godine pojačan sa našim prijateljima iz Beograda. Predstava koja je oborila sve rekorde gledanosti u proteklih godinu i pol dana, Noć bogova, sa Vojinom Četkovićem u glavnoj ulozi. I prvo gostovanje predstave Cijelo telo tu me voli, beogradska verzija. Sve ove predstave u revijalnom igraju u dva termina, 18. i 19. u 18.20.
Za učesnike festivala organizovan je bogat prateći program, a s obzirom na to da će većina njih prvi put posjetiti Republiku Srpsku i Banja Luku, ovo će, prema riječima urednika festivala Nede Simić Žarajić, biti prilika da saznaju više o našoj istoriji, tradiciji, ali i kulturi i sportu.
svaki put ovaj dobar program i prateći, to su ovaj put podvodno ronjenje u saradnji sa klubom Delfin, to su naši prijatelji, ovaj takođe kuglanje. To je biće dakle ta dva sporta zastupljena i moram da kažem da su naši učesnici već oduševljeni unaprijed, ovaj pošto su oni navikli već od početka da ih osim gledanja pozorišnih predstava njihovih kolega i izvođenja čekaju upravo taj upoznavanja sa znamenitostima Banja Luke koja i ovaj put neće izostati u saradnji sa stručnjacima arheolozima. Oni će saznati o istoriji našeg grada. Ovaj, ono što nas ohrabruje uvijek je samim tim što svi ti ljudi, počevši od profesora Kusturice, Slobode Mićalović, svih učesnika iz cijelog svijeta koji dođu jednom ponovo žele da učestvuju na našem festivalu i već pitaju kad je sljedeći, da se pripremaju i prilagođavaju svoje planove gostovanja našem kalendaru.
Žirijem za nagradu Zlatni kesten predsjedavaće glumac Vojin Četković. Pored njega tu su i reditelj Nikola Kolja Pejaković i Neda Simić-Žarajić, urednik festivala. Dobitnici ove, ali i ostalih nagrada, festivala bit će poznati 20. novembra, kada će festival biti i završen.
Sun, and I say it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Poštovani slušalci, u 7 sati 16 minuta uključujemo se i slušamo Srđana Conića koji se javlja iz Leskovca.
Već sedmu godinu za redom početak novembra u Leskovcu što se kulturnih dešavanja tiče obeležava Festival amaterskih pozorišta Srbije. I ove godine bilo je mnogo zanimljivih predstava, a najveće interesovanje leskovačke publike izazvala je premijera predstave Bliži nebu po tekstu Željka Hubača u režiji Darka Zloporubovića, koju su izveli dramateri, kako sebe nazivaju članovi amaterskog pozorišta Leskovačkog kulturnog centra, koja je bila van konkurencije. Inače, za najbolju predstavu po odluci žirija, ali i publike, proglašena je predstava Kolači Bak teatra iz Boljevaca. Od ostalih događaja treba istaći da je Odbor za prevenciju zavisnosti i borbu protiv verskih sekti Skupštine grada Leskovca u biblioteci Radoje Domanović organizovao interaktivno druženje sa leskovačkim osnovcima i srednjoškolcima u cilju bolje informisanosti sa kakvim se sa izazovima deca u ovom uzrastu mogu suočiti i kako da ih prepoznaju. Na kraju da kažemo da su protekle nedelje dodeljene i nagrade na konkursu za kratku priču Lukašin Conić, koji se organizuje već 10. godinu za redom. U konkurenciji 300 prispelih radova prvu nagradu osvojio je Jovan Jona Pavlović iz Kraljeva.
The streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like to with my baby is where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the
from the sand you hear the happy sounds of a kerosene air. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Poštovani slušalci, talasi drugog programa Radio Beograda 2 i Novog dana vode vas u Šabac. U Šabačkoj sinagogi izložba u okviru projekta Budi nosilac promjena Raul Valenberg. Slušamo Veru Mitrović-Kulačin.
U okviru projekta Budi nosilac promene, Raul Valenberg kao inspiracija u Muzeju šabačkih jevreja otvorena izložba posvećena nekadašnjem švedskom diplomati koji za vreme Drugog svjetskog rata u Mađarskoj spasio desetine hiljada ljudi od deportacije u nacističke koncentracione logore. Raul Valenberg osmislio je zaštitni pasoš za sve one koji su imali porodične ili poslovne veze sa Švedskom. Lara Stojanović, učenica osnovne škole Nata Jeličić u Šapcu, kaže da je čitajući priče o njegovom životu mnogo naučila.
Pravednost, inteligencija, tolerancija su samo neke od vrednosti koje nas je Raul Valenberg naučio, a koji treba i danas da se pridržavamo da bi svijet bio lepše i mirnije mjesto.
Jevreji koji su od Valenberga dobili pasoš nisu morali da nose Davidovu zvezdu. Neke od njih zaposlio je u humanitarnom odeljenju i na taj način ih stavio pod zaštitu svoje države. Izložbu je otvorio Joakim Vern, zamenik ambasadora Švedske u Beogradu.
Cilj ovog projekta je da se naznači značaj građanske hrabrosti, da se podvuče koliko je važno da se pojedinac istakne, da bude hrabar, da razlikuje dobro u svom okruženju. Raoul Wallenberg jedan je od najpoznatijih Šveđana u inostranstvu, upravo zbog svega dobrog što je učinio.
Lik i delo Raula Wallenberga podsjećaju da svako od nas ima priliku da bude uzor drugima, kaže Igor Marsenić, član gradskog veća.
Mi ne želimo da ovo bude jedna tradicionalna ustanova koja će samo čuvati sećanje. Mi želimo da budemo proaktivni, da svi naši građani, nebitno mladi ili stari, razumeju važnost njihovog angažovanja u društvenim poslovima i u životu grada i da razumeju zašto je poštovanje drugih preduslov da svi bolje živimo.
Centar za razvoj kulture dečijih prava i ambasada Švedske u Beogradu projekat realizuju u 6 gradova Srbije. Cilj je da se zajedno sa mladima traži način na koji svi zajedno možemo doprineti humanijem društvu, istovremeno gradeći identitet, integritet i osjećaj lične ispunjenosti.
I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, and I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Kulturni centar Beograda uvek aktuelan i zanimljiv sa svojim programom, a Ratko Rakin tu da nam pojasni i skrene pažnju na pojedine segmente programa.
I ovog vikenda zatvaramo festival Čembalo živa umetnost. U pitanju je 16. međunarodni festival i stručnjaci u polju muzike su tokom ovih 11 dana vodili različite majstorske radionice i prolazili sa polaznicima usavršavanje tehnike izvođenja, ali i pregrž zaista zanimljivih koncerata. Ovaj poslednji zatvara zapravo festival, a u pitanju je koncert na sceni kultu u Teatru Vuk. Specijalan gost koncerta je inače brazilsko portugalski igrač i čembalista Ricardo Baros, a on je inače jedan od nekoliko stručnjaka koji je u svom radu uspeo da ujedini taj, ajde da kažemo, raskošan i strastven nastup sa suštinskim razumevanjem muzike i plesa, panorame baroknog perioda i kako kritičari objašnjavaju, njegovi nastupi su dramatični i intenzivna ekspresija strasti, neke dve karakteristike, tako da eto, svi oni koji su u mogućnosti neka dođu u Teatar Vuk u nedelju i na zatvaranje samog festivala, a spomenuo bi još i novembarske izložbe koje su otvorene u Kulturnom centru Beograda u sva tri galerijska prostora, to je u galeriji Arget, u pitanju izložba Frederik Brenera koja nosi naziv Dijaspora, umetnička direktorka galerije Arget je Milena Marjanović i inače Frederik Brenner je, za one koji ne znaju, francuski fotograf svetskog renomea i veliki deo svog opusa je zapravo posvetio dokumentovanju jevrijske dijaspore na kraju 20. veka i iza njega je negde oko 6 monografija i preko 40 zemalja koje je obišao i ove fotografije zaista beleže fantastične momente i izuzetno su zanimljive za pogledati, a svakako bih spomenuo i izložbu u likovnoj galeriji Milovan Destil Marković, bar kodirana slika. Destil Marković je jedna od najznačajnijih figura u našoj umetnosti, u tom smislu bih pozvao ljude da u sredu 20. novembra u 19 časova dođu na promociju monografije Milovana Destil Markovića. Monografija nosi naziv Destilovano lice i ona podrazumeva njegove radove, odnosno obuhvata od perioda 1980. pa sve do sada 2019. odnosno ajde da kažemo već smo na kraju 19. dakle 2020. I u galeriji Podrum Ana Adamović sa izložbom Hodnik, u pitanju je video rad koji se pušta u realnom vremenu i traje 7 sati, tako da za potrebe ove izložbe galerija Podrum radi od 11 do 19 časova. Tako da ovo je neki od programa koje možete pogledati u Kulturnom centru Beograda u toku mesecu novembra. Svakako bih spomenuo i dvoranu Kulturnog centra Beograda sa svojim filmskom programom, gde trenutno možete pogledati u tri termina film Izbačeni u 17 časova, zatim u 19 časova Boli Slava, novi film Pedra Almodovara, i u 21 čas Dnevnik Dijane Vudisavljević, inače na nedavno održanoj festivalu Slobodna zona, pobednik u kategoriji filma za ljudska prava, i zaista premijera bila fantastična, tako da svi oni koji su propustili sada mogu upravo u dvorani Kulturnog centra Beograda pogledaju film Dnevnik Dijane Budisavljević.
Sata, a ne sve to mi, u krilu sam pa. Radio Beograd 2.
Danas, poštovani slušalci, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, duva košava, na jugu Banata povremeno olujne jačine, ipak temperatura do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Nastup mladog i talentovanog aforističara koji nam dolazi iz Republike Srpske bio je zapažen na ovogodišnjem Satira Festu. On se zove Stanislav Tomić, a mi u 7 sati 33 minuta slušamo aforizme koje čita sam autor.
Pa šta ako je kod nas sve više automobila? Ništa novo. Dvije glave su pametnije od jedne. To je bajka braće Grimm. Zahvaljujući srednjovekovnom matematičaru, arapski brojevi su došli u Evropu. Zahvaljujući evropskim političarima došao veliki broj Arapa. Prvi istopolni brak koji je kod nas usvojio djecu su Facebook i Instagram. Naš neprijatelj je slučaj za sebe, a mi sve prepuštamo slučaj. Ako te Srbi lijevi dlan, dobit ćeš nešto, ako te Srbi nešto, dobit ćeš dlan. Roditelji, ne morate mi kupovati original patike. Kad ostarite, neću ni ja vama original lijekove. I za kraj, kad mi radnica u Army Shopu kaže izvolite, ja kažem ništa, ništa, samo izviđam. Hvala.
Poštovani slušalci, naša gošća u novom danu Radio Beograda 2, rediteljka Branka Bešević-Gajić, autor dokumentarnih igranih filmova Lauš, Dom Anđela, Sveti Marder i Vladika bez adrese. Branka, dobro nam došli.
Hvala vam, bolje vas našli.
Evo, nedavno je vaš film Dom Anđela prikazan u Japanu. Dom Anđela je u stvari manastir Kumanica. Pa kako ste vi uopšte došli na tu ideju? Manastir vas je prizvao da napravite priču o njemu i dozvolio vam to je.
Da, moram da kažem da ja nisam čula za Kumanicu pre nego što sam započela radove na filmu.
Gde se nalazi manastir?
Na samoj granici Srbije i Crne Gore. Spaja jednu državu. Ja i dalje osjećam Crnu Goru i Srbiju kao svoju. Manastir Kumanica je na samoj ničijoj zemlji, kako to kažu, i zapravo niti u Srbiji, niti u Crnoj Gori. Jedna spona između Srbije i Crne Gore. Inače, htela sam da kažem, pitali ste me kako sam došla na ideju. Pa to je počelo kroz razgovor sa Žarkom Lauševićem. On je meni spomenuo Kumanicu i rekao da postoji jedna tajna koju je čuo od njegovog prijatelja, od Vlade Divca, pošto to je vezano za njegove krajeve, zapravo Vlade Divac iz Prijepolja, tako da je to blisko tu i Vlade je ispričao Žarku o jednoj misteriji, o jednoj tajni i Žarko je meni to ispričao i onda sam je došla na ideju i rekao pa da, mogao bi film da se napravi o tome. I ja sam otišla u Kumanicu sasvim onako, ne mogu da kažem slučajno, pošto u Kumanicu se ne ide slučajno. Mislim, to je nešto posebno što je na mene baš onako ostavilo, nešto što me je približilo i veri, što me je učinilo i boljim čovekom, što sam jednostavno kroz moj film zapravo i ja naučila. A posebno, eto, što je jednostavno što sam postala pionir novog žanra i što sam ušla u istoriju fakulteta dramskih umetnosti i zapravo napisala istoriju. Tako da mi je to posebno drago, jer samim tim filmom rodio se i novi žanr na našim prostorima, to više nije. Mislim da taj film i prevazilazi okvire samog filma. To je značajno i za istoriju našeg naroda i za naš identitet i priča o manastiru Kumanici će tek početi, tek će se pričati.
Vekovima se u manastiru Kumanica dešavaju čuda, kažu vaši sagovornici u filmu. Kako ste vi doživali, kako ste ih prikazali, tu ste pronašli mošti?
Ne, mošti su, mislim, pronađene su mošti u oltaru crkve 1999. godine. Urađena je antropološka analiza, profesor, inače, nažalost, pokojni sada, član Srpske akademije nauka i umetnosti, uvaženi, počasni, istaknuti profesor Živko Mikić. On je uradio antropološku analizu i Slavoljub Bato Pušica, on je inače direktor muzeja u Prijepolju, on je bio prisutan sve vreme tu i on je inače i pokrenuo obnovu rada. Arheološke istraživanja su počela 70. i neke godine, 76. Tu je nekako stalo se sa radovima, nije se jednostavno, verovatno po promislu Božijem, nisu se pronašle tada mošti, nego eto 99. godine kada je Slavlju Bato Pušica pokrenuo obnovu manastira po blagoslovu tadašnjeg patrijarha Pavla. I bukvalno to je, kako je on i sam rekao, za par santimetara, samo da su kopali više, došli bi i oni tada do tih moštiju, ali se dogodilo da se baš mošti otkriju.
20 godina kasnije.
Tako je, 99. godine i da se jednostavno, ko zna zašto, možda ni to nije slučajno, da se baš u periodu kada smo bombardovani, da se nešto tako svet otkrije i možda i ne treba da se otkrije sada, jer nekako smo postali čudni. Kao što je moj duhovnik jednom rekao, nisu više ni kaluđeri kao što su bili, ni mi sami nismo možda dostojni nekih stvari, ali taj poseban mir što, na primjer, u drugim svetinjama...
Manastir živi, ali tako ima monake?
Jeste, ima zapravo igumana oca Nikolaja i on je tamo sam, tako da možda sad ima par iskušenika, ali to je čudno mesto samo po sebi, morate otići tamo. To je kao da ste u nekom raju, kao da ste u bajci, jer evo i Žarko Lušević kada je bio tamo, rekao je Kumanica ima nekako neki čudan mir i kao magnet bukvalno privlači ljude i Ja sam na neki način gledala da ekranizujem jednu priču, jednu viševekovnu zagonetku, da zaokružim to kao jednu dramsku celinu, kao jednu filmsku oblast i da to ispričam i drugim ljudima, pre svega o jednom kultu, o jednom divnom manastiru. Je sad svako može da ima svoj kraj u glavi, jer meni je veliki uzor Andrej Tarkovski, zapravo to je moj stil i priča, da uvek nešto namerno, s namerom ostavim u filmu nedorečeno.
Kao što rekao smo, u početku novembra film je prikazan i u Japanu.
Tako.
Dom Anđela je prikazan u Japanu, pa kako je tamošnja publika reagovala s obzirom da je to ipak drugačija kultura, kažu za Japan da je to država 22. veka?
Pa eto, upravo tako su reagovali, poželjali su da pogledaju još jednom film. Tako da im je pre svega bilo mistično, bila im je zanimljiva zagonetka, zapravo čije su mošti pronađene u Kumanici, zašto je Kumanica privlačila ljude, pošto u filmu imate arhivu koja je zaista autentična. Za vreme urušavanja manastira Kumanice, da su dolazili vernici, da su to bile reke i reke ljudi, bukvalno svi su sa svećama išli. Imam taj baš snimak, pošto sabor u manastiru Kumanici je 25. na 26. juli i bukvalno ljudi dolaze iz svih krajeva tu, i tu vidite muslimane, tu vidite Srbe, tu vidite ljude koji su rimokatoličke veroispovesti, tu vidite sve ljude, gde smo svi zapravo pred Bogom jedni. I tu nemate, kako da kažem, crkvu, dakle, ona je skroz urušena, tu imate zidine tako od metar, metar i po, i bukvalno ljudi tu dolaze i noće. I da, to je nevjerovatno. I svi su sa svećama. Dakle, ljudi misle da su...
Sad je to podignut manastir, je li tako?
Da, isto je obnovljen, isti kakav je bio za vreme kada je...
Kada je nastao. Film koji će biti prikazan u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru u utorak 19. novembra je film Sveti Martarije, Vladika bez adrese. Ovo je film o životnom putu i stradanju prvog srpskog episkopa pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi. Kako ste došli do ove priče?
Da, to je produkcija Prijatelj Božji. Oni bave se produciranjem filmova o našoj veri i baš onako imaju dugu tradiciju. I ja sam imala eto sreću da upoznam scenaristu Bratislava Nikolića, koji me je pitao i rekao, kaže, mi hoćemo da radimo film o vladici Mardariju. Ja bih voleo da ti to režiraš, on je meni dao scenariju da pročitam. Trebalo je da se zaokruži jedna priča i da se ekranizuje vladikin život u tom periodu kada je zapravo bio tamo i koliku je žrtvu poneo pre svega za naš narod. To je film o prvom američko-kanadskom episkopu. To je bilo po dolasku u Ameriku. Tu niko nikoga nije slušao, radio je koje šta hteo. Ipak zajednička je svima bila težnja da sačuvaju svoj lik i veru i običaje koje su poneli iz starog zavičaja, i pojedini sveštenici, na primjer, sa laicima, smatrali su hramove kao mesta za zgrtanje bogatstva, i sad u jednoj crkvi u podrumu pekla se rakija usred prohibicije. Rukopolagani su bivši propali trgovci, šusteri, pekari, berberi, trebalo je sve to uvesti u red, i sada vladila je atmosfera opšte mržnja, ogovaranja, zavade i opšti nered. I čak su i sami sveštenici isticali da im je tada potreban, da im je zapravo tada potreban bio duhovni oslonac, vođi, starešina. U jednom arhivskom materijalu sam videla da piše kao, dajte nam starešinu koji će nas kazniti za naše grehe, jer mi nismo u stanju da sami sebe kaznimo. Kao početak organizovanja eparhije smatra se zapravo dolazak u Ameriku tada Sinđela Mardarija u Skokovića. Zapravo to je bilo krajem 1917. godine. Po svom dolasku u Ameriku on je najpre bio uzdignut u čin arhimandrita, a već u martu 1919. godine narečen je od strane Ruske crkve za episkopa. Ove teme kojima se ja bavim nekako oplemenjuju i dušu i rediteljsku viziju i kapacitete i potencijal. Mislim da ništa ne možete uraditi ukoliko niste jednostavno prizvani ili nemate, ili ne radite, na primjer,
čistim srcem.
Jeste.
Film Sveti Mardar je Vladika bez adrese, poštovani slušalci, će biti prikazan u utorak 19. novembra u 19 sati u parohijskom domu u hramu Svetog Save na Vračaru. Autorka je naša gošća, Branka Bešević-Gajić. Pred vama je i završetak filma Milojev dar.
Tako je, film Milojev dar, evo, upravo napredujemo sa montažom, to je igrani dugometražni film. Biće uskoro, ja se nadam, ako da Bog, biće premijera početkom februara, ali o tome ne mogu ja da pričam, time će se baviti producent. Moj posao je u režiji, ja se držim struke, tako da...
Kako vi izlazite na kraj sa financijama?
Pa, nama uvek
fali. Ovo su veliki projekti koje radite, a ipak dožive svoje rođenje, da ih ljudi vide.
To je jako teško. Ja kažem, skidam kapu, bukvalno, kako naš narod kaže, skidam kapu mojim producentima, jer su pre svega uspjeli to da iznesu. To je jako teško. Ja sam nekako kao reditelj tu više se bavim kreativnim delom i ne bavim se financijama i mislim doći do novca, realizovati film i da vam film ugleda svetlost dana, to je podvig u današnjem okruženju. Zapravo to je nešto što je za svaku pohvalu ko uspe to da iznese. Po meni, iako kažu da se sada baš snima i da je sada kao kultura nikad bolja, ja ne bih mogla tako da kažem. Jer smatram da upravo, evo na doktorskim studijama sam, na drugoj godini sam doktorskih studija, ja nemam stalan posao, ja sam jednostavno i pored svih desetki i svih nagrada, ja zavisim od toga kada će producent da me angažuje i kada će jednostavno da mi obezbedi sredstva za snimanje, zapravo za realizaciju. To je, mislim da nikada nije teže vreme bilo za reditelje i za kulturu, da prosto ne možete da nađete posao, da vas nema nigde. Ono. Tako da je to baš, ne znam šta bih rekla.
Ipak, gledano iz nekog ugla našeg vremena, vi ste, Branka, savršena žena. Pored znači, svih nagrada filmova, koje, pre svega filmova koje ste nam podarili i član ste najstarijeg hora na Balkanu, ne u Srbiji, majka dvoje dece, kažete i na drugoj godini doktorskih studija, sve to nekako ide uporedo sa onim svakodnevnim obavezama koje svaka žena ima na ovim prostorima. Kako postižete sve to? Šta vam tu daje najviše snage, možda ljubav?
Ljubav. Ljubav pre svega i prema porodici i prema profesiji.
Koliko vam podrška supruga i odanost i privrženost u svemu što radite pomaže?
Apsolutno mnogo. Pa nekako to, mi smo dugo zajedno, mi smo zapravo eto 17 punih godina zajedno, pardon, 18 godina smo zajedno. Najstarija ćerka puni 18 godina sljedeće godine. Mlađe dete ima 7 godina, tako da, dakle, ne bih mogla bez podrške. U principu, najveći teret, taj finansijski, on iznese. Kako da kažemo, eto da kažemo, može se nazvati kao producentom mojim koji me...
Životnim producentom
koji me bodri i uvijek mi je podrška bio. I na svim tim festivalima, posle i na master studijama, posle eto i kada sam rekla hoću da upišem doktorske umetničke studije, eto jer ja smatram da čovjek treba ceo život da uči, da istražuje i da radi na sebi. Tako da...
Tako, i šta je, evo kratko da kažemo, za kraj razgovora, recept i kako bi trebalo da izgleda savršena žena našeg prostora?
Pre svega da bude ostvarena kao ličnost i kao osoba, da bude bez sujete. Mislim da se previše daje...
Fizičkom izgledu.
Jeste, i fizičkom izgledu, ali i na neki način da se previše daje ovim novokomponovanom kiču i šundu, mislim, na značaju i da će nas to jednostavno, da ćemo to imati kao jedno kolektivno stradanje novih generacija. Kao što je moja profesorka baš rekla, Sonja Marinković, ne može to da prođe bez posledica. Ako vi imate slušalice non-stop na ušima, kada će se odraziti?
Branka, hvala vam na razgovoru. Naša gošća, rediteljka Branka Bešević-Gajić, Njen film Sveti Mardar je Vladika bez adrese biće prikazan u parohijskom domu Hrama Svetog Save na Vračaru 19. novembra sa početkom u 19 sati, a zatim putuje u Mostar. Osoba koja u toku dana ne može da nađe vremena za vežbanje i fizičke aktivnosti, na posletku će morati izdvojiti vreme za bolest, kažu stručnjaci. Svakoga dana, poštovani slušalci, odvojite vreme za obnovu vaše duše i tela. Hvala na pažnje i druženju sa nama. Srećemo se opet naredne subote u isto vreme na istom mestu. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.